Сарапчылар Үрөмчиде орун алган окуяга бир жыл өтсө да, ондогу уйгурлардын эки тилде билим алуун токтотуу жөнүндө бала санын шектемөө секилдүү әлеуметтік маселелердин чечилмегенин айта келе, дәл ушул себептерден Үрөмчидеги окуяга кайталануу мүмкүн деген болжам жасап отур. Сонымен катар, сарапчылар Үрөмчидеги уйгурлар бейбит жерге чыкканын, аны Кытай бийлиги ултаралык кактыгызга айландырып жибергенин айтат. Улар болгон окуяга катышты әлі күнге дейін бейтарап зерттөө жүргүзүүгө, еркин акпарат алмашууга мүмкүндүк жок дейт. Сондай-ак сарапчылар Үрөмчидеги окуядан кийин шетелдик журналисттерге акпарат берген үчүн жана бейбит митинг өтөтүнү жайлы акпарат тараткан үчүн жергиликтүү журналисттердин жоопко тартылганын алга тартып отур. Саясаттануучу Кахарман Кожамберди Үрөмчи окуясына катышты акпаратты тек сол жактагы окуя куагерлеринен гана алганын айтат.
Кытай өкмөтү бир маселени чечетин карарды алган жок. Кытай чындыкты айтпай дүмгө кетип жатат. Түрмөлөрдө жаткан ар түрлүү мынау эңбек менен түзөмүн өтөтүн тагы башка лагерлер бар. Соларда 10,000 адам. Эң бизди коркунуч туугузуп жаткан нерсе ал иш күн билмей өтө көп адамдар жоголуп кеткен. Мисалы, Кулжа чекаранын ар жагында. Осы биз бир көшөнү зерттедик, сондай бир жумуш менен. Ар үч үйдө бир адам жок. Кулжанын өзүндө. Сакчылар тек гана өздөрү келип, үйүнөн устап кеткендер, тек гана соларга гана жооп берет.
Тәуелсіз сарапшы Ғалымжан Тылывалды Орта Азияда тұрып жатқан ұйғырларды Қытай мемлекеті әртүрлі бағыттағы мәселелері бойынша зерттеу жүргізуіне, туысқандарын іздеуіне мүмкіндік беретінін мәлімдеп, шақырту жібергенін айтады. Алайда ол Қытай мемлекеті ұйғырларды басқа мақсатпен шақыртып отыр деп қауіптенеді. Оның айтуынша, Қытайға қазақстандық ұйғырларды шақырту арқылы ол мемлекеттің саясатын қазақстандық ұйғырлардың қолдайтынын көрсету.
Орта Азиядағы ұйғырлар ақша бөліп беріп жатыр да оларға. Ол культурный проектлер болсын, социальное исследование дейді. Қандай проблема болса, соны шешуге проект грант акча бөлүп отурбуз. Шын айтайык, биздин уйгур коому оган ол акчаларын алууга да дайын эмес, оган тажрыйбе да жок. Бир жагынан ондай жакшы эксперттерибиз жок, но бирок булар сол акчаны калай берет экен болочокто. Улар сол жакка барат, теледидарда болсун, радиодо болсун. Мына Казакстандык уйгурлар биздин саясатыбызды кабылдайды. Улар көрсөтпөсө да саясийландырат.
Укук коргоочу Андрей Гришин бейтарап зерттөө жүргүзүлмөгөндөн кийин бир жакта бага берүү кыйын экенин айта келе, онда канча адам өлгөнү да нактылап жок дейт. Оның айтуынша, халықаралық сарапшылардың жасаған баяндамалары да оқиға кезінде зардап шеккендердің куәлік етуімен ғана дайындалған.
С экранов видели через отчеты, видели через фотографии, но мы не были.
Біз тек Қытайдағы болған оқиғаны экраннан суреттерден көрдік. Ал көзімізбен ештеңе көре алмағандықтан нақты қандай жағдай орын алғанын айта алмаймыз. Тек Өзбекстандағы Әндіжан оқиғасына өте ұқсас деуге болады. Қытай мемлекеті ол оқиға жөнінде ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Сондықтан шынайы түрде баға беру қиын. Бұл мәселеге байланысты үшінші жақ, яғни беделді тәуелсіз құрылымдар бейтарап зерттеуді жүргізе алған жоқ.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.